Nu ko, mēs esam vietā, kuru vizuāli neviens nedrīkst redzēt droši vien. Bet radio mēs drīkstam droši runāt, jo te neko nevar redzēt. Un mēs esam satikuši cilvēku, kurš ir, nu jāsaka tā, negaidīti pārsteidzoši. Un man tas stāsts pašam liekas arī pietiekami emocionāls. Jo vēl vasaras spēlēs es pats sarunājos ar Robertu Akmeni. Un šeit es saprotu, ka viņa tēvs ir ziemas olimpiskajās spēlēs. Un, un prieks iepazīties. Mārtiņ, kā tev šeit klājas tīri tādā emocionālā ziņā?
Labdien! Jā, nu emocionālā ziņā esmu pirmo reizi lielajās olimpiskajās spēlēs. Un man bija vēlme nokļūt vasaras olimpiskajās spēlēs, jo kā nekā Roberts izcīnīja tiesības pārstāvēt Latviju. Un,
kā tehniskajam?
Jā, man bija doma tāda, ka es varētu kā tehniskais cilvēks braukt līdzi, bet sakarā šiem te visiem ierobežojumiem un, jā, nebija iespējas. Un tad mans, kā lai pareizi pasaka, tāds kā meistars, kurš man daudz gadus ir mācījis, kā būvēt, kā darīt, kā visu to bobsleju dzīvi, kāda ir aizgājuši, kā saka, viņa saulē. Un mums palika tāds noruna tāda, ka nu, man vajadzētu pamēģināt aiz ziemas olimpiskās spēlēs kā mehāniķim. Un tad nāca tāds negaidīts, patiesībā sakot, tāds piedāvājums, lūgums, pārstāvēt lielo Kanādas izlases. Un, jā, tur es pat īsti ilgi nepieņemt, kā saka, šis lēmums tika pieņemts faktiski jau nekavējoties, un es teicu, jā, es piekrītu. Tad bija dažādas pārunas, sarunas, tā un tā. Un tad, jā, tad viss iepriekšējā sezona esmu Kanādas izlases galvenais mehāniķis.
Galvenais?
Vienīgais.
Kāds ir tavs ceļš bijis bobslējā? Nu, nav tā, ka tu šeit esi bez jebkādām bobslējā
iemaņām,
protams. Tu,
nu, iemaņas...
Iemaņas sākās, attīstījās un nonāca?
Jā, nu, tas tās iemaņas ir tādas, ka es viņus protu uzbūvēt. Tās, to vizuālo daļu, ko jūs redzat, jā, tad viena no lielākajām daļām, ko jūs redzat uz trases, tas ir mans roku darītās. Un kopā ar BTC Latviju, Jānis Krastiņš ar Hari, aizsaulē aizgājušo Andri, ja, tas jūras, vispārējie vīri, kas tur strādā, ja, nu, tad, jā, tā mēs, mums tas ceļš ir bijis ilgs, un mans būvētās komandas ir iepriekšējās olimpiskās spēlēs zelta medaļa. Tas mums kā BTC un man, tas ir bijis augstākais sasniegums bobslējā. Jā, un man liels prieks ir šobrīd un liels gandarījums ir tieši pārstāvēt šo valsti. Un centīsimies atkārtot, jā, centīsimies atkārtot, labs atkārtot, labs rezultāts, parādīsim visu to labāko.
Nu, grib, negrib, tu pārstāvi divas valstis, vai ne?
Gribot, negribot, jā, gribot, negribot, jā, nu, mēs esam, godīgi sakot, es neesmu vienīgais latvietis, kurš citā izlasē strādā, bet, jā, nu, jā. Esmu latvietis, bet pārstāvu Kanādu. Patiesībā sakot, nu ļoti tu valsts mums. Es domāju, ka ļoti daudz latviešu ir kanādieši un otrādā. Ja, tā kā sirdī esmu un palieku latvietis, jebkurā gadījumā.
Nu, klau, tas tēva un dēla stāsts. Nu, pirms ierakstu tu sacīji, ka nu, tev tas arī ir tāds emocionāls brīdis. Vasarā netiki un cerēju uz tām ziemas spēlēm. Nu, cik liels, lai arī tās kamanas ir zeltu, piemēram, dabūjušas, kas vispār nebūtu nav maz, tas ir ļoti liels sasniegums, un tomēr cik liels brīnums ir tas, ka tu šeit esi, un kas tev iekšā ir cilvēcīgi notika, tagad saprati, tas tiešām notiek?
Nu, iespējams, pat es tā ārēji neizrādīju to tās emocijas tādas, kā, nu, ka jā. Godīgi sakot, to, ka mēs braucam uz olimpiādi, es aptvērt, tad, kad iegāju iekšā viesnīcā, Ķīnā, ka esmu šeit, un tas, nu, tas brīdis un tas notikums notiks. Pirms tam mēs bijām nedēļu Vācijā viesnīcā, ka, nu, tā, pirms izbraukšanas tādā nedēļā, un tad bija tā 99,9. Nebija tā 100%, jo visapkārt šie te notikumi, šie te pozitīvie gadījumi un tā, un visu, mēs cenšamies tomēr visu tā. uztvert tā nopietni. Nu, tās ir olimpiskās spēles reizes četros gados. Šie atlēti ir gājuši tam visam. Tāpat tās arī tehniskais personāls. Nu, viņš strādājis ir centies iegūt to, dot to labāko. Jā. Un man tieši tas man arī uzrunāja, ka es vēlējos būt šai vidē, lai saprastu, nu, kā nu ir. Nu, ko viņi izbauda, kādas ir tās emocijas. Jā, jo, jā, nu, šis ir tās tēvs un dēls. Jā, dēls, jā, nu, es esmu centies viņam iedot to labāko, lai cīnās, nevis cīnās par vietu, bet par augstākām vietām. Un es arī esmu jā, no tiem cīnītājiem, kurš es neskaitu stundas, es neskatos dienu vai nakti, es cenšos savu darbu izdarīt pēc vislabākās sirdsapziņas ar 110% atdevi, lai būtu šie tie rezultāti.
Kāda tev ir komunikācija ar Kanādas pilotiem? Kas ir tas, ko viņi... Un vispār arī ilgtermiņā, ne tikai šeit, ko viņi, kas ir tā informācija pamatā, kas viņiem interesē pie tevis un kas tev pie viņiem, lai tā kamana, lai vai kura tā būtu, slīdāt labāk. Ne jau šausmīgās tehniskajās detaļās, tās nedrīkst, bet pēc būtības, par ko ir sarunas tādā tavā specialitātē?
Par sajūtām. Tīri par sajūtām. Ko viņi jūt? Viņi jūt, teiksim, tas ir instruments, tā ir māksla. Ja. Viņi ir braucēji, viņi jūt, viens ir jūt ar rokām, cits ir jūt ar dibēm, cits jūt ar muguru, cits ar kājām. Kāds viņi sajūtas? Viņš jūt šo te savu instrumentu, respektīvi kamans, viņš kāds ir sajūtas. Ja viņam ir labs sajūtas, es esmu izdarījis labdarbu. Ja viņš jūt, ka nu, kaut kas varētu būt labāks, tad, teiksim, pēc viņa tā apraksta, es cenšos atrast.
Par to, ko tehniski?
Jā. Respektīvi pārvērst šīs te viņa emocijas, pārvērst tehniskās darbībās, respektīvi rezultātā pēc tam. Ja rezultāts ir nākošā treniņa braucienā ir uzlabojies, tad es esmu savu darbu paveicis. Un, jā, tas ir tās lietas, kas faktiski ir tā komunikācija notiek.
Es pamētāšos no viena temata uz otru, bet neko nevar darīt, ja ienāk prātā jautājums. Jā, nu, kāds jums ar Robertu tīri tematiski sarunas bija tad, kad tu saprati, ka tu brauc un ka šeit jau ir olimpiešu dinastija, lai arī tev neju starta, tad tavs darbs iet uz starta. Nu, ko viņš novēlēja, kādas bija tavas sajūtas, ka labi, ok, dēls pirmais paguva, bet tomēr jūs abi var pusgadu starpību esat olimpinē?
Viņš precīzi izbaud to. Precīzi viņu vārdu izbaud to. Ja? Es cenšos izbaudīt. Ja? Es, tā jau nav, kad es neesmu bijis. Es esmu bijis divās jaunatnes ziemas olimpiādēs. Tieši ar kā tehniskais darbinieks. Bet šis ir savādāk. Šis ir savādāk. Ja? Un, vēl neesmu tā kā iespējams noķēris, bet ir. Man ir emocijas, es tiešām ir tās, es jūtu, redzu, ka šeit ir sabraukuši pasaules labākie sportisti. Ja. Nu, tas ir daudz, ko izsaka.
Un šeit ir ne tikai pasaules labākie sportisti, te ir arī tavi pasaules labākie arvada brāļi. Jums tur noteikti ir īpaši ģilde, vai ne?
Nu, es esmu viņiem tā kā pārsteigums, es domāju. Es domāju, es esmu viņiem liels pārsteigums, jo ļoti daudz pazīst man, ļoti daudz treneri pazīst man no tieši jaunatnes olimpiskām spēlēm, kā pārstāv. Viņiem es biju dažam labam varbūt pārsteigums,
jo.
Bet, nu,
pirms iemnieks.
Nu, viņiem varbūt tā likās, varbūt sākotnēji, bet jūs, lai jūs saprastu, ja, tad sākot, teiksim, Kanādas izlases, beig galā ir ieguvusi tikpat daudz vietas olimpiskajās spēlēs, cik Vācija. Tad tas ir rādītājs gan komandas izpildījumā, gan respektīvi iespējams arī mana darba izpildījums. Tātad, nu, tas ir kopdarbs. Jā. Tātad rezultātā mēs esam viena no šīs divas komandas ir pilnā sastāvā, tātad maksimālajā sastāvā. Nu, ja pēc pēdējā posma, Vācu treneris pienāk un uzsit pa plecu, nu tad jau var kaut ko tas nozīmē.
Vācu izlases.
Jā, galvenais treneris pienāca klāt uzsit pa plecu, great job. Nu, tā arī uzslauts. Protams, uzslauts nāk arī no pateicības vārdu, nāk no Kanādas izlases. Viss, viņi rūpējās par mani, teiksim, lai es justos komfortabli. Jā.
Kas ir tas darbs, ko tu dari pirms spēlēm, un kas ir tas, kas ir spēļu laikā? Vai te vēl kaut ko var tā teikt saglābt, uzlabot, atrast kādas būtiskas desmitdaļas ar tavām rokām? Vai šeit faktiski ir jānotur tas, kas ir izdarīts jau mājās, mājas darbi?
Nu, pateikšu tā, ka šo trasu es redzu pirmo reizi. Tātad šo ledu, šo konfigurāciju. Nekādas informācijas pirms tam man nekādas nebija, teiksim, nekādas vizualizācijas man nebija. Es varu tikai, tā teikt, iepriekšējo trasu pieredzi, mēģināt kaut ko šeit. Kaut kas izdodās atrast, jā, tā nav. Pa desmitdaļām mēs šeit, nu jā, šur tur desmitdaļas atrodam, jā. Bet, nu jā, mēs runājam par simtdaļām.
Nē.
Mēs runājam par simtdaļām. Nu jā, nu tas ir mans darbs, mēģināt te kaut ko vēl nedaudz pielikt tos pāris procentus, lai tās simtdaļas arī būtu. Jā, tās pāris procentiņas, vēl bišķiņ rezervētas ir visur un kaut kur mēģina tā kā atrast visu tas. Nav viegli, bet jā, nav jau daudz opcijas. Jā, nu es vēlētos redzēt medaļas, jā. Es vēlos redzēt medaļas. Mēs esmu šeit, lai mēs cīnītos par medaļām. Es neesmu ieradies, lai tā aizpildītu vietu, bet lai mēs cīnītos par medaļām. Un es domāju, ka mēs cīnīsimies par medaļām pārējiem, lai izdodās parādīt pašu to labāko. Un šī ir 4 gadu labākās un augstākās spēles, jā.